سلام كمي تمسي عدمات دمت أمريكا زي بعثت تشعات إسران حمشتن سلسان حدن متر بان حجر معبل وي بنايل سات في او اي إسران أربعة تنزم حلال الفنوي تولد ولد قبل إليك هابو واشنطن دي سي
And let me be clear with you that you are not leaders of tomorrow. You are leaders of today.
حدا نجر كانت صرف قدلي نسخاتكم من سيات نايت صباح مرحتي ايكونكم من نايلوم مرحتي اخوم
ليندا توماس غرينفيلد مفتل منستر وصاي يونايتد ستيتس نغداي افريكا وعلى من سيات مرحتي افريكا تزازيم الله صبصب كلونا يدحريو فلي مدب ابي كل تگراي وفري مغبار كبيديو مزبلو اتو داويت قبل اغزابير استخايده قال متيق قال اي كفال قربي رايتكم ونالو لومي حاموسي شدشتنا حاسق تشحن 10 حاموشتن وي 30 حاملك تشحن شعاتن حجي ناب زينا من افريقي
نحنكم سخم زرزر زينا انهم ابزي واشنطن دي سي تغابي ازقني ببريزيدنت باراك اوباما زتبغسه بروجرام من سيات مرحت افريقا تمال مش تزازملو ابت مانديلا واشنطن فيلوشيب تبعي زفلت بروجرام كاب افريقا زمصو حموش ميت من سيات تخافيلم نيروم مختل منستر وزاينات ديسيس نغدا افريقا ليندا توماس غرينفيلد ابزسمعو معتو مدري نايمو ياخومن نايت تغلغلو حبرت سبن بتحتا تاينت تسرحو هاواريا لو تخدكونو نصبهيكم لنا لو زرزرو دحر زينا كاربيو تمالي اب مايات سمينا وليبيا نبر واجل باتقلبيت اتم اب بحر ميديترانيان زتحايلو حاله سدتنيات نمدحان زغبر صعري غنا بتصفقت لهم زلو وهاب ترديت يغلصلو تاجل باسطمت حانت مركب حايل بحر ايرلاند اب زقربتهم وان اتم سدتنيات فرهم نبحر وغنب مززاوم تقلبيت خمز حاله تغليصلو بدحر ايطاليانن ايرلاند دب البحا خايا من هليكوبترات تولو بصحينالهم دار 400 زخونو سبات كم زدحانون 35 ريساتات كم زوصن تغلي ጥሎም ናብ ኤውሮጳ ክስግር ክብሉ ኣብ ባሕሪ ዝጥሒሎም ቁጥሪ ዝሞቱ ሰባት ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 2,000 ከም ዝበፅሐ ኣይኦኤም ምግላፁ ይፍለጥ ኣብዚ መፅእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ጉዳያት ዝዘራርብ ጉባኤ ኢትዮጵያ ዝተሰየመ ዓለም ለኸ ኣኼባ ብኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ተፈሊጡ እቲ ጥቅምቲ 28/29/2015 ዓ.ም ዝካየድ ዓለም ለኸ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቁልጡፍ ዕብየት ኢኮኖምን ወፃእተኛ ሰብ ሃፍቲ ንምስታፍ ዘለዎም ሓያል ድልየትን መበገሲኡ ምዃኑ ነቲ ጉባኤ ዘዳለዎ ዘኢኮኖሚስት ዝተባህለ መፅሄት ኣፍሊጡሎም ካብ ጉጅለ ዘኢኮኖሚስት ኣብቲ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃበ ብጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተኻፈለ ሓንቲ ላዕለወይቲ ሓላፊት ምድላው ፕሮግራም ኒኮል ባውንዲ ቀንዲ ዕላማት ጉባኤ ገሊፀን
And the purpose of the summit is to bring together Ethiopia's leading policy makers and business leaders with multinational experts who are interested in
ዕላማቱ ጉባኤ ናውጣት ፖሊሲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ንግዲ ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ሃፍቶም ከግፍሑ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ክኢላታት ምርኻብ እዩ ኢትዮጵያ ካልኣይ ውጥን ዕብየት ለውጢ ንምትግባር ኣብ ትብገሰሉ ዘላ ነቲ ጉባኤ ምክያድ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ኣርእስታት ክድህሰስ እዩ ሓያለ ተዛረብቲ እውን ክህልው ናዮም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብመ ደረክ ክኸፍትዎ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢለን ኣብቲ ጉባኤ ትኩረት ካብ ዝረኽቡ ገለ ርእስታት ጉዳያት መጻኢ ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል መንግስቲ ዝመርሖ ልምዓት ሞዴል ቀጻልነቱ ክሳብ ክንደየተኣማምን ዝብሉን ካልኦትን ከም ዝርከብዎ መለስካቸው ኣመሓቢሩሎም ራብዓይ ናይ መወዳእታን ክኸውን ተስፋ ዝተገብረሉ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩሎ ነቲ ኣኼባ ነቲ ልዝብ ዝኸፈትዎ ቀንዲ ኣደራዳሪ ኢጋድ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን እዮም ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሓምለ ነቲ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ይፈትሑ ዝበልዎ ሰነድ ሂብናኩም ኢና ሽዑ እውን ከም ዝበልናዮ እቲ ሰነድ ኣብ ከይዲ ካብ ዝገበርናዮም ሰፋሕቲ ልዝባት ዝተወስደ እዩ ድሕር ምባል እዚ ረቂቕ ሰነድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ
If implemented wholeheartedly in a letter and spirit, the compromise agreement can take...
ካብ ልቢ እንተተግቢሩ እቲ ረቂቕ ሰነድ ስምምዕ ኣብቲ ልዝብ ንዝካፈሉ ዘሎውን ሙሉእ ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ናብ ዝሓሸ ክወስድ ይኽእል እዩ ብመሰረት ዝሓተትናኩም ብዝበለፀ ክትርድእዎን ምስ ኣመሓዳደርትኩምን ደገፍትኩምን ተላዚብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር
ብኻልእ ዜና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ንዝተፈላለዩ ፓርትታት ዝውክልን ካልኦት ፓርትታት ፖለቲካ ዝበሃል ጉጅለ ግን ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትልዝብ ከይጓዓዝ ብመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተኸልከለ መራሕቲ ጉጅለ ላማኮል ምዝራቦም ተገሊጹሎ ኣብ ትልዝብ ዝተኻፈሉ ቀንዲ ተደራደረ ተቃወምቲ ሓይሊ ታባይ ድንጋይ ብወገኖም ሸምገልቲ ነቲ ፀገም ክፈትሑ ፀዊዖም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ናይጀርያ ኣብ ቀረባ ዓመታት ንመጥቃዕትታት ቦኮ ሃራም ፈሪሖም ናብ ካሜሩን ሃዲሞም ዝነበሩ 12,000 ዝግመቱ ዜጋታታ ናብ ሃገሮም ክትመልስ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣላ። ወሃቢ ቃላት ተሓባባሪ ህፁፅ እዋን ናይጀርያ 1,000 ዝኾኑ ድሮን ኣብ ናይጀርያ ከም ዝኣተውን ካልኦት ከዓ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ክኣትዉ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዑድ ዓረብ ነቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ተዋጋእቲ ሑቲ ንምስዓር ትገብሮ ፃዕርታት ብምጥንኻር ተወሳኽቲ ከበድቲ ብረትን ወተሃደራትን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ናብ የመን ከም ዝለኣኸት ተገሊጹ። ሓደ ወተሃደራዊ ምንጪ የመንን ትካል ዜና ፈረንሳይ ከም ዝበልዎ ስዑዲ ሓያለ ታንክታትን ድሩዓት መኻይንን ወተሃደራትን ዝፀዓና መኻይን ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ብደቡብ ኣቢላ ናብ ሰሜናዊ የመን ይልኢኻላ ኢሎም ኣለዉ። ቅድሚ ሓያለ መዓልትታት ከዓ 2,800 ወተሃደራት ጥምረት ዓረብ ኣብ የመን ኣትዮም ኣለው። መብዛሕትኦም ፍሉያት ሓይልታት ስዑድን ሰራሕተኛታት ሎጂስቲክን ስለላን ክኾኑ ከለው ወተሃደራት ዓረብ ኤሚረት እውን ከም ዘለዎም ተገሊጹሎም። ብካልእ ዜና ትማሊ ሓሙስ ኣብ ስዑዲ ኣብ ሓደ ሓይልታት ፀጥታ ዝጥቀምሉ መስጊድ ዝተፈፀመን 15 ሰባት ዝተቐትልሉን መጥቃዕቲ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ሓደ ምስ እስላማዊ መንግስቲ ዝተኣሳሰረ ጉጅለ ሓድሽ ጉጅለ እዩ ሓላፍነት ወሲዱሎም። ግብፂ ንስዊዝ ካነል ዘግፍሕ ዓብዪ ፕሮጀክት ብፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኤልሲሲ ታሪካዊ ዓወት ንዓመታት ዝሓመም ዘሎ ኢኮኖም ተሃገር ክብሉ ዝፀውዕዎ ከፊታላ። ኣብ ከተማ እስማዒልያ ኣብቲ ካናል ኣብ ዝተካየደ ስነስርዓት እቶም ፕረዚደንት ነቲ ፕሮጀክት ዘንፀላለዉ ስጋኣት ሽበራ ኣልዒሎም ከምዚኦም ዝበሉ ክንቃለሶምን ክንስዕሮምን ዘለና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ቻይና ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ሰብ ስራሕ ደሴታት ምህናፃጠጦ ክተብል ሎም ፀዊዖም። ኣብ ማሌዥያ ኣብ እዋን ዞባዊ መድረኽ ማሕበር ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ዲፕሎማት ብዛዕባ እቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ግዝኣት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ይቃለሱ ኣለዉ። ኬሪ ኣብቲ ዞባ ነፃነት ጉዕዞ ባሕርን ኣየርን ብቐፃሊ ምህላው ኣድላይ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ብዝተፈፂሙ
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ስፖርታዊ ሓበሬታ፣ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ናትናኤል ብርሃነ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ዩታህ ውድድሩ ቀፂሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ሳለሳይ ዙርያ ናትናኤል ብርሃነ ሻደሻይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ። ሎጋን ኣውን ካብ ጋንታ ኤክሰን ቀዳማይ ወፂኡ ኣሎ። ካብ ጋንታ ቢኤምስን ካብ ጋንታ ኮሎምቢያን ከዓ ካልኣይን ሳለሳይን ወፂኦም ኣለው። ተወዳዳራይ ጋንታ ኩቤካ ደቡብ ኣፍሪቃ ናትናኤል ደረጅኡ ካብ 18 ናብ 13 ኣብ መሓየሽዎ ኣሎ። ክንሓልፍ
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተጋቢኡ ዝቐነየ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝተበገሰ ፕሮግራም መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ትማሊ ምሸት ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎውሺፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ 500 መንእሰያት ተሳቲፎም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ መዕፀው ፕሮግራም ተኸታቲልዎ ነይሩ። ሓደ ነገር ከነፅር ኣፍቅዱለይ። ንስኻትኩም መንእሰያት ናይ ፅባሕ መራሕቲ ኣይኮንኩምን፣ ናይ ሎሚ መራሕቲ ኢኹም።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን መዕፀዊ መደረ ኣስሚዐን። ሻምፒዮን ክትኮኑ ኢና ንፅበየኩም ዝበላ ግሪንፊልድ ናይ ሞያኹምን ናይቲ ተገልግልዎ ሕብረተሰብን ብተሓታታይነት ትሰርሑ ሓወርያዊ ለውጢ ክትኮኑ ኢና ንፅበየኩም ኢለኖም ነቶም ኣብቲ መዕፀዊ ዋዕላ ዝነበሩ 500 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት። እዞም መንእሰያት ኣብቲ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎውሺፕ ዝበሃል ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ኣመልኪቶምን ተወዳዲሮምን ድሕሪ ምሕላፎም ናብዚ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ን6 ሰሙናት ኣብ ዝተመደበሎም ዩኒቨርስታትን ካልኦት ትካላት ትምህርትን ኣትዮም ድሕሪ ምፅናሕ እዮም ሕጂ ነናብ ዝመፅሉ ሃገራት ክምለሱ መዕፀዊ መደብ ተገይሩሎም። እቲ ፕሮግራም ብሽምቶም ተቓላሳይ ጸረ ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መራሒ ኔልሰን ማንዴላ ምፅውዑ ኣብ ግምት ብምእታው መልእኽቲ ዘሕለፋ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ
ማንዴላ ሰድ ኣንድ ኣይድ ላይክ ቱ ኳት
What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others.
ማንዴላ ዝበሎ ክጠቅስ ኣብ ህይወትና እቲ ዝያዳ ዘገድስ እቲ ኽውንነት ምንባርና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወት ካልኦት እንታይ ለውጢ ኣምፂኢና ዝብል እዩ ነቲ እንነብሮ ዝውስኖ።
ንምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ነዞም መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክትሕግዞም ትደልየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን መሊሰን ነይረን ኣብቲ መደረአን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ።
Our goal is that you are successful and your countries are successful. The United States is your partner. But more importantly than being your partner, we want you to succeed.
ዕላማና ንስኻትኩም እንተ ተዓዊትኩም ሃገራትኩም እውን ዕውታት የን ዝኾና ዩናይትድ ስቴትስ መሻርክትኹም እያ። ካብ መሻርክትኹም ንላዕለ ድማ ክትዕወቱ ኢና ንደልየኩም። ንሕና ክንቆፃፀረኩም ኣይንደልን ኢና ወይ ከዓ ከምቲ ገለ መራሕቲ ሃገራትኩም ዝብልዎ ሓንጎልኩም ክንሓፅበኩም ኣይኮንናን ናብ ዝምፅኢናኩም ዕላማና ንሱ ይኮነን።
ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እቶም ዝተፈላለየ ናይ ትምህርትን ናይ ንግድን ተመክሮ ቀሲሞም ናብ ሃገራቶም ዝምለሱ ዘለዉ መንእስያት ነንሕድሕዶም ምትእስሳር ክገብሩን ንነብሶምን ንኮሚኒቲኦምን ኣብ ምሕጋዝ ክተሓባበሩን ተላብየን። ድሕሪ እቲ መደረ ቃለ መጠይቕ ዝገበረለን ጋዜጠኛ ቪኦኤ እዝራ ፍስሃየ ካብዚኦም መንእስያት ትፅበይኦ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡለን ነይሩ።
I expect that they will contribute to their country's growth, they will contribute to their country's prosperity, and that they will be the engines of change and innovation on the continent.
ኣብ ዕብየትን ብልጽግናን ሃገራቶም ተራ ክጻወቱ ጽበዮም ሞተረ ምህዞታትን ለውጥን ኣፍሪቃ ክኾኑ እዮም። ኣብ ጽንኩርን ዘይጥዕምን ኩነታት ከይተረፈ ዝፈጸሞ ምስረአኹ ተገሪመ እየ።
ብእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል እያሊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዘመነ ስልጣን ባራክ ኦባማ እውን ከም ዝቕፅልን እኳ ደኣ ንዓመታ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ካብ 500 ናብ 1000 ከም ዝድይብ ኣፍሊጠን። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣብዚ ሓለፈ መደብ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ 3 ከተማታት ክልል ትግራይ ንህዝቢ ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ትካላት ግብረ ሰናይ ብልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ንምስራሕ ሓቲተ ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ ኢሎም ምንባሮም ይፍለጥ። እዞም ፀገማት ናብ ዝምልከቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ክሊ ኣቕሪቦም እንተኮይኖም ተሓቲቶም መልሲ ከይሃቡ ነይሩ። እቲ መደብ ጠጠው ዝበለ ዝሓለፈ ግዜ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈቶም ከተማ ዱባይ ስልኪ ደው ኢሉ ዘዛረቦም ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ዝሓለፈ ዘቕረቦ ሕቶ ምልስ ኢሉ ደጊሙ ክሓቶም እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብኣካል ከይድኹም ንኣብነት ናይ ትግራይ ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣለዉ ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር እውን እዮም። ናብኦም ከይድኹም ዶ?
ብተደጋጋሚ
ተራኺብኩም?
ብተደጋጋሚ
እሞ እንታይ ኢሎምኹም? እንታይ ኢሎም መልሲ ይዎምኩም?
እታ ምቹ ከሆነ ጀረካ ዝሓወይ ክሪኦ ኢና ክሪኦ ኢና።
ግን 3 ዓመት 2 ዓመት እዛ ግን መልሲ ተዋሃበኩምን?
እዎ 3 ዓመት መልሲ ተዋሃበና። እንድሕሪ ግን ንሕና እውን እቲ ናይ መቐለ ዝነበረ ስታይ እውን ሓሳብና ቀይርና ኢና። ምክንያቱ ናብኩም ዝበፅሐ ጉዳይ ይብልና። ነቲ ናይ ኣክሱም እውን ብተመልከተ ዝሃብናዮ መልሲ ኣሎ። ነቲ ናይ ዓድዋ ብተመልከተ ህዝቢ ዓድዋ ከምናተይ ኣጀንዳ ኢሉ ህዝቢ ዓድዋ ዝልወሉት ኣጀንዳ። ስለዚ ኣብ መንጎ ናብ መንጎ እቲ ናይ መሪሕነት ዘለት ኮነስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዓድዋ ናብቲ መሪሕነት ይኮይኑ ዘለት ጉዳይ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ኮዩ። ስለዚ ዝምልከተና ኢሎም ህዝቢ ከም ጉዳይ ኢሉ ስድዎሎ።
ኣቶ ዳዊት ንምንታይ እዩ ከም ዝኸውን ዘሎ? ንምንታይ እዮም ገንዘብኩም ኣፍሲስኩም ብግብረ ሰናይ ንመናእሰይ ዝጠቅም ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ልዕሊ 150 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ገይርኩም ንምስራሕ ንምንታይ እዮም ዕንቅፋት ፈጢሮምልኩም?
እዚኣ ብቐጥታ ክመልሳ ዝኽእል እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኡ ዘሎ እዩ። እዛ ሕቶ እዚኣ ክሓታ ዝኽእል ድማ እቲ ዝምልከቶ ኡ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ንምንታይ ተልካኒ ክስራሕ ስለዘይደልይዎ ዝብለካ ዘለኳ ዝግልፅ ክስራሕ እንቲ ዝደልይዎ ንኸማይን ከምዝኸማይን ዝመሰሉ ሰባት ሓንጎፋ ኢልካ ተቐቢልካ ኢኻ እቲ ስራሕ ከተሳልጡ ዝግበአካ ንኸው ድማ ይመወኮፍ ኢሎም ዘለዎ ፍቐዶ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ኤርፓ ይኹን እንዳኸዱ ኢንቨስተራት ክልምኑ ካብ ምፍታን ኣብ ኢድካ ዘሎ ምሳኻ ዘሎ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ኢንቨስተር ሓንጎፋ ይምባል መቐለለ።
ብርግፅ ተጠርጥርዎ ይህሉ ይኸውን? ኣቶ ዳዊት ናይ ውልቂ ምፍሕፋሕ ወይ ናይ ውልቂ ጎንፂ ዶ ይህሉ ይኸውን ካብ ዝብል እዩ ንምንታይ ዝብል ዘለኹ?
ክልተ ነገር ንዛ ዘለዓልካ እየ። ሓደ
ናይ ውልቂ ጉዳይ እንተ ዝህሉ ነይሩዎም ናይ ህዝቢ ጉዳይ ኣብ ውልቂ ጉዳይ ኣይኣቶ እቲ ዘለዎ ሓላፍነት ረሲዑ እቲ ጉዳይ ናይ ውልቃዊ ገይሩ ንህዝቢ ዝጎድ እንድሕር ኮይኑ ሓላፍነት ይስምዖ መራሒ ወይ ድማ በዓል ስልጣን እዩ። ካሊእ ናይ ፍርሒ እንተሃልይዎም ናይ ፖለቲካ ፍርሒ እንተሃልይዎም ኣነ ተሓፂብካ ጭቃዲ ዝበሃል ካብ እቲ ዘለኽዎ ስታይት ናብና ፖለቲካ ድሌት ሃልዩኒ ይኮነን ተፍሪሕዎ ማለት እየ ኣነ ዘንስቡን ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ፖለቲካ ድሌት የብለይ ወይ ድማ ምስኣቶም ዘራኸብ ውልቃዊ ዘከራጭና ኩነት የለን።
መቸም ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ዘቃለሶ ቋንቁኡ ክምዕበል ባህሉ ክምዕበል ክለምዕ ከም ሃገሩ ተቓለሰ ግን ከምቲ ዓንትዎ ዝበልኩሞ እውን ካልኦት እውን ዝብልዎ ነጋዶ ካብ ትግራይ እናሃደሙ ናብ ካልኦት ክልላት ይኸዱ ዝበሃሉ እውን ኣሎ። ናይዚ ምንጪ እንታይ እዩ? ንምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ዝፍጠር ዘሎ?
ኣብቲ ናይ ቋንቋን ባህልን ዝብል ሓደ መረጋገፂ ትሪኦ እቲ ናይ ላይሰንስ ኣብ ትግራይ ብምሉእ ዝወሃብ ሓል ሓሊፈን ብትግርኛ እንተዘይኮይነን መብዛሕትኡ ብኣምሓርኛ እዩ ዝወሃብ እቲ ላይሰንስ። ብጣዕሚ ጉዳይ ከይነውሕ ኢለ እምበር እዚ ንወዲ ከምዚ ምስራኩ እዩ ናብቲ ናይ ግብረ ሰናይ ወይ ድማ ናብቲ ናይ ውህበ ሰናይ ማእኸል ላይሰንስ ናይ ምውሳድን ብኡ ድማ ስራሕቲ ናይ ምስራሕን ዕላማ ዝግበር ኩሉ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብትግርኛ ላይሰንስ ክውሃብ ርኢ ይፈልጥን ኣብ ኦሮሞ ብትግርኛ ላይሰንስ ክውሃብ ርኢ ፈልጥን። ብኣንጻሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ክንዲ ብትግርኛ ላይሰንስ ምሃብ ብኣምሓርኛ ብእንግሊዝኛ ንምንታይ ይወሃብ? እዚ ምስቲ መበገስ ናይ ተቃልሰና እውን ዝፀረር ምስሊ ይስምዐኒ።
ናብታ ግብረ ሰናይ ክንምለስ ሞ እቲ ግብረ ሰናይ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ዛጊድ ዝሰርሖም ስራሕቲ ወይ ምስሰርሖም ዘሎ ኣበይ ኸ ማእኸሉ ኣበይ ኸ ይንቀሳቀስ?
እቲ ግብረ ሰናይ ዕላምኡ ከም ሕዝቡን ትዛረኮ ኮይኑ እቲ ናይ ራያ ቢራ ፋብሪካ እቶት ናብቲ ግብረ ሰናይ ፋውንዴሽን ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ናብኡ ዝኣቱ እቲ ፋውንዴሽን ድማ ዕላምኡ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ከከመድላይነቱ ትምህርቲ ቤት ኮይኑ ትምህርቲ ቤት፣ ሕክምና ቤት ኮይኑ ሕክምና፣ ካልእ ናይ ሕብረተሰብ ዘድሊ ጉዳያት እንተልዩ ናብኡ፣ ማይ ምኩዓት እንተልዩ ናብኡ፣ መገዲ ምፅራብ እንተደልዩ ናብኡ፣ ቤተክርስትያናት ይኹን ገዳማት ንምጭጋን እንተኮይኑ ናብኡ፣ ምስ ታሪክና ዝኸይድ ናይ እስልምና ሃይማኖት ይኹን ናይ ክርስትና ሃይማኖት ይኹን ብሓቆፈ ናይ ማሕበራዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ይትዕላሙ ብገፊሑ ስጋዕ ሕዚ እንታይ እንታይ ተሰሪሑ ኣሎ እንትበልካኒ ኣብ ተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ናይ ይሓ ዝተሰርሐ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ንዕኡ ንምስፍፋሕ ሓደ ዕላማ ኣሎ። ኣብ ናይ ተበላሽ ቤተክርስትያናት ይኹን ገደማታት እውን ናይ ምሕቃብን ናይ ምፅጋንን ዝተገበረ ስራሕት ዘሎ። ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ዘንእስነት ወላ ቤት ትምህርቲ ንዓእተን ሓገዝ ንግባር ብመጠሉ እውን ዝካየድ ሓደሓደ ስራሕት ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዞም ወለዲ ዘይብሎም ቆልዑ ዝተፈላለየ ወለዶም ዝሰኣኑ ኣናሽተ ቆልዑ ካብ ሓምሳ ንላዕሊ ዝኮኑ ትሕትና ሓቂፍና ብግብር ሓገዝ ንገብረሎም ኣለው። ኣብ ዓድዋ እተሓሰበ ተመሳሳላይ እተሓሰበ ፕሮጀክት ኣሎ ምናልባሽ ካብ መስከረም ዝጅምር ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ተፈላለየ ቦታታት ንካልኣይ ደረጃ ኢለን ንዓድዋ መፅአን ካብቲ ገጠራት ማለት እዩ። ኣብኡ ግን ኣን ደገፍ ምስኣን ምርካብ ትምህርቲ ዘቋረፃ እውን ኣለዋ ስለዝሰማዕና እውን ካኣተን ዝሓቁፍ እውን ሓደ ፕሮጀክት ካብ መስከረም ክጅምር እዩ። ከምኡ ረዱ ከም ዝመሰሉ እዮም ብጠቕላሉ።
ኣቶ ዳዊት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓይጋ ዝሃብኩምዎ ቃለ መጠይቅ ከም ዝሰማዕኽዎ ኣብ ንግዲ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ገባር ሰናይ ስራሕ ንምንቅስቃስ ዘጋጠሙ ዕንቅፋታት ብተወሳኺ ብዛዕባ ምምሕዳር ትግራይ ውድብ ሕወሓት ትእምት መናእሰይ የጋጥሞም ዘሎ ፀገማት ስእነት ስራሕን ስደትን ዘርዚርኩም ኣለኹም። ሕልሚ ህዝቢ ትግራይ በቲ ቃልሲ ኣይተመለሰን ኢልኩም ኣለኹም። ጥንክር ዝበለ ይመስል ሞ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ኣብዚ? ኣቶ ዳዊት
ምናልባሽ ጥንክር ኢሉ ዶ ጥንክር የበለን ከም ኣተረጓጉምካ ክኸውን ይኽእል። እቲ ዋና ነገር ህዝቢ ትግራይ በቲ ዘሎ ምምሕዳርስ ዕጉብ ድዩ ወይስ ዕጉብ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እዩ ክመለስ ዘለዎ። በቢ ወገኑ ንሰምዖ ብወገና እውን ተወሰነ እዋናት ንሪኦ እንተሃለወ ዕጉብ ከም ዘይኮነ እዩ። መትረብ ስለዘገበርካ ወይ ድማ ጉድጓድ ማይ ስለዘኳዕትካ እኮ ቴክኖሎጂ ለቲኻ ማለት ኣይኮነን ግብ ትግራይ ንስኮ ኣይኮነን ፅበ ነይሩ ናይ 17 ዓመት ብቴሌቭዥን 20 ግዜ ንሪኦ 50 ግዜ ንሪኦ ግን ንሱ ክኸውን ይኽእል ኣዴታ ትሕዝ እውን እንተኾነ ቆልዓ ሓዚለን ኣብ ዝባነን ብነፀላ ሓመድን እምን እንዳተሸከማ ገድበካ ምባል ዶዘርን ግሬደርን ገዚእካ ምግዳብ እኮ ይከኣል እዩ ተሬሲን ዝበሃል ክስራሕ እኮ ይኽእል እኮ እዩ እቲ ናይ ጥዕና እንተርእና ዕግብዱ ይዕግቡን እውን ህዝቢ ትግራይ ዝህቦ ናይ ባዕሉ ርእቶታት እኒ ዋና ነገሩ ግን ድሕሪ ዝኩሉ መስዋእትነት ህዝቢ ትግራይ እንታይ ትሪፉ እውን ዝብል ነገር ግን ሕዚ እውን ከስምረሉ ዝደሊ ካብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ተጠቃሚ ናይ ካሊእ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዳ እምበር ናይ ትግራይ ህዝቢ ግን ብሕርሻ ድዩ ማዕቢሉ ብኢንዱስትሪ ድዩ ማዕቢሉ ብፋብሪካ ድዩ ማዕቢሉ ብምንታይ እዩ ማዕቢሉ እዚ እንድሕዚ ሃልዩ ድማ ስራሕ ደኸሎ እዩ ስራሕ ድማ የለ ስለዚ ስራሕ እንድሕዚ ሃልዩ ከንታይ ይኸውንቲ ህዝቢ ይስደድ ተኣሳሰረ ነገራት እኮ እዩ
ትእምት እዚ ትካል ግርምትካል ትግራይ ዝበሃል ናይ መን ዋንነት እውን ኣይፍለጥን ህዝቢ እውን ክሓትት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም ናይ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝበሃል እቲ ሃፍቲ
ዝበሃል ዶ
እወ
ወ ሕዚ እውን ከምኡ እዩ ዝበሃል
እንታይ ዳ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ድኣ
ኣነ እውን እኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኮነን እቲ ናይ ህዝቢ ነገር ናይ ህዝቢ ጉዳይ ንክትብሎ ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ንብረት ንክትብሎ ግን ግልፂ ዝኾነ ተጨያዕነት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እቶቱ ጥፋእቱ ጉድለቱ ክሳርኡ ክፍለጥ ኣለዎ ኦዲትድ ኮይኑ ንሱ ጥራሕ ግን ማለት ይኩም ኩናነ ናይ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ግን እተን ትካላት ጫእተን ኣብ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክውዕል ኣለዎን እዩ ትምህርቲ ቤት ክሰርሐ ኣለዎን ሆስፒታል ክሰርሐ ኣለዎን ከምኡ ዝመሰለ ድማ መውዓል ናይ መናእሰይ ክተኣነ ክሰርሑ ዝሓሰብ ኮኑሳትን ክሰርሑ ዝግባእ ኮዩ ነይሩ እንድሕር ናይ ህዝቢ ኮይነን ናይ ህዝቢ ኮይነን ህዝቢ ትእቶትን ህዝቢ ኣት ትርፊ እንተልይዎን ማለት እየ
ከምቲ ንስኹም ኣብ ራያ ቢራ 157 ነጥቢ 5 ሚልዮን ቅርሺ ውፅኢኹም ካብኡ ዝርከብ ትርፊ ንህዝቢ ንኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያዊ ሽግራት ዝፈትሑ ካብ ዕላ እዮ ትብሉ ዘለኹምስ ተን ትካላት እውን ከምኡ ትሪፈን ኣብኡ ከብ ዕላ ኣይከኣላን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም
ኣይከኣላ ዘይኮነ ሰይርኣናን እዩ ብሽም ጉና ተሰርሐት ቤት ንበት ይረአና ይንፈልጥ ወይ ድማ ቲ ሆስፒታል ሰሚዕና ይንፈልጥን ብሽም መሰቦ ተሰርሐ ሆስፒታል ወይ ድማ ተሰርሐ ቤት ትምህርቲ ርኢና ሰሚዕና ይንፈልጥን እቶም ዘለዋ ትካላት የትርፋ ድዮን የትርፋን ነቦዲናውስ ማነ ዝፈልጥ ሰብ የለን እንድሕር ትርፊ ዘይሃልይዎን ካሊእ መገዲ ምርኣይ እዩ ትርፊ እንተሃልይዎን ድማ ኣብቲ ህዝቢ ክውዕለሉ ዝኽእል ወይ ድማ ክጥቀመሉ ዝኽእል ክህልዎ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና
እቶም ብፍላይ ድማ ምስ መንግስቲ ምስቲ ናይ ትክልል ምሕዳር ተኣሳሲሉ ዝተለዓለ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ርእቶም ክብሉ ክንገብር ኢና መንግስቲ ፍልፍል ሃፍትኹም ንምፍላጥ ኦዲት ገይሩ ነይሩ ዝበሃል ሓቂ ድዩ
እንድዕ ኣነ ብዘይፈልጦ መገዲ ገይሩ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን ግን ፍልፍል ናትኩ ብዶላር ዝወሰድኮ ገንዘብ እኮ እዩ ብዶላር ተፃዒኑ ዝኸደ ኮ እዩ ኦፊሻል ብባንክ ተሓላለፈ ገንዘብ እኮ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኮ እቶት ይብልናን ኣዲስ ኣበባ ይኮነ ስራሕትና ክምጣዓምቶ ዝገለፅኩልካ ንና ድባ እዩ ስራሕና 35 ዓመት ተሰደድ ኩሉ ድባ እዩ እምበር ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነ ስለዚ እቲ ፍልፍል ንሕና ንእቲ ወቕሓ ቀዳማይ ነገር ካብ ቀረፂ ነፃ እዩ ናይ ኤች ኣይ ቪ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ነገር ምሸከለ ተጓራቤትና ምስ በዓል ስልጣን ተማሳፂርና ንሰርሑ ነገራት የለን ኣይህሉን ኣይክህሉን እዎ ናና እምነት ስለ ዘይኮነ ተረፈ ግን እቲ ናይ ኣባይ ቦንድ 1.1 ሚልዮን እተኸፈለ ብዶላር ተሓላለፈ እዩ ብዶላር እዩ እቲ ናይ ራያ ቢራ ብዶላር ተሓላለፈ ገንዘብ እዩ ስለዚ ካበይ መፂኡ ንዝብል ሓተ ዝደለ ሓተት ይኽእል ግን ምንም ዘረኽብ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንዛዝሞ ኢና ንኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ነመስግን ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ምላሽ ክንሓትት ኢና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነኸ መሓላልፎ ደልየ ዘለኹ ዘቦኣ ብዙሕ ይሓሚኩም ኣሎ ህዝቢ ብዛዕባ እዙ ህዝቢ ኤርትራ ወዲ 10 ዓመት ካይተረፈ ኣቦ ዘይብሉ ኣደ ዘይብላ ቆለውዒ ጠፍኦም ዘለዉ ብዛዕባ ስነቶም ነቲ ናይ ምጥፋእ ጠንቂ ከዓ መዕረፈ ክንገብሮ ዘና ዝብሉ ውድባት ኣለዉ ትፈልጥዎም ኹመ ኣረኻኺብኩም ከተዘራርቡልና ኣይከኣልኩምን ዶ ዋላ ናይ ኮረማ ጥባዕ እዩ ዘሎ ተቃዋሚ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ትዘረብለኹም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ግን ስለምንታይ ኣኹም እየ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ቀጢብኩም በጃኹም መልሲ ሃብዎን ህዝቢ እቲ ጠቐምኩምስ እንታይ እዩ
ኮርት ዝሃቦ ውሳኔ ንሓደ ህዝቢ ወኪሉ ዝሰደዶ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖትና ጣልቃኣት ኢሎሞ በጀኻትኩም ኣዘራርቡልና ተባሂሎም ተመሪፆም ከዘራርቡ ዝኸዱ ምስ መንግስቲ ውከፍ ኢሎም ዘራርቡ ዝነበሩ ሕጂ ግን ወንጀለኛታት እዮም ኢልካ 22 ዓመት ኢልካ ብፍርዲ መሃብ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሂስትሪ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምድር ትግርኛ መዘጋጀቲ ከመይ ቀኒኹም ኣይተ ዳዊት ቃለ ምሕተት ሰሚዐ እየ ዝተወሰነ መልእኽቲ ክገድፍ ተገዲደ እሞ ክንሽኩል የብልናን ሰብ ሓደሓደ ነገር ክገብር ሽግር የጋጥሞን ማለት ኣይኮነን። ኮይኑ ግን እቲ ሽግር መፍትሒ ዝህብ ውድብን መንግስትን ስለ ዘለና ንዘረባ ንሓደሓደ ነገራት ምቕሬታ ቐልጢፍና ይንሸኩል መልሲ ውድብናን መንግስትና እንተ ንስምዕ መጀመርያ ይሓይሽ ይብል ወያነ ትግራይ ካብ ቦስተን።
ሃሎ ድምፂ ትግርኛ ከመይ ኣለኻትኩም? ሓሳብና ንክንገልፅ ዕድል ዝሃብኩምና ብጣዕሚ ዘመስግነኩም። ብምቕፃል ዝሓለፈ ሰኒ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ እስልምና መራሕቲ ሃይማኖት ፍርዲ ፈሪዱ ዓብዪ ጌጋ እዩ ሽብርተኛ ብዝብል ሹም ዘይገበርዎ ገበን ን22 ዓመት ተፈሪዶም ዓገቢ ሓቂ ተቐቢራ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቂ ንድሕር ተቐቢሩ ኣብ ልዕሊ እስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲ ንክርስትና ሃይማኖት ተኸተልቲ እውን ጎዳአ እዩ። እዚ ነገር እዚ ኩላህና ሓቢርና ተረኣናዮ ዝሓሸ እዩ ተሓንኩኑ ምስጠፋ ካብ ደንበር
ሄሎ ብየ ሰላምናኹም። ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ንክገብሩ ዝሓተትዎ ሕቶ መልሲ ብዘይምርካቡ ክልል ምሕዳር እንታይ ክገብር ኮስኩም ዝበለ ብጣዕሚ ይሕዝን። ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ኢንቨስተራት ክተባብዑን ክሕገዙን እናተገብኦም ምጉልዕላእ ፀረ ሰላምን ልምዓትን እዩ። ስለዚ ብኤ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲትኩም መልሲ ከተስምዕና የላቦ ካብ ወዲ ኣሉላ
መርሓባ ብዮወይ ይቀኒልና ምንያ ደርፊ ንኣላሚን ዘቕርብ ክያስብ ንኸብቲ ትራይ ኣይኮነ ዝነብር ግና ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ሪፐብሊካና ኣብ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ደኸ እዚ ሕጂ ተኣሚቱ ዘሎ ናይ ክሌማ ብመንግስቲ ኦባማ ክነፅግዎ ስለምንታይ ክኸብረና እዩ? እንታይ የስዕብ ዝመፅእ ዘሎ ኣይኮነን ዝርዮ ድሕረይ ሳዕሪቱ ቆላ ጥራይ እዩ ተስፋ ገብር ንቁም ነገር ክኸይድ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ምቕራብኩም ናይ ብሓቂ ኒቐኩም ገብረ ፅቡቅ ሕቶታት ሓቲትካ መምሕዳር ትግራይ ክትሓትት መደብ ኣለካ ግን ግቡእ መልሲ ከህቦካ ኢልካሲ ከይትሓስብ ኩሉ ሰብ ንሕና ኢና ሓቂ እዮም ክብሉካ ንስኡ ተጋብዩ ዝብል መሲ እዮም ክቡካ ተቐኒየለ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ክትልእኹልና ክትፅሑፉልና ተወሳኺ ርእቶ ክትልእሰሉልና ኣድራሻና ክነዘኻኽረኩም ብቴሌፎን ክድውሉልና 2022 2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ክትልእኹልና ትደልዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ኮም ኢልኩም ፀሓፉልና። ኣብ ዘረባና ኣብቲ ቴሌፎንኩም ብፍላይ ኣብቲ ስማርትፎን ዝበሃል ቴሌፎንኩም ናይ ኣንድሮይድ ይኹን ናይ ኣፕል ቪኦኤ ዝብል ኣፕ ዳውንሎድ ቀረታ ኣፕሎድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ክትፅዕኑ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪኡ ናብኡ ኣትኹም ዝረአኹምዎ ዘጋጠመኩም ወይ ጎፍ ዝበለኩም ኩነታት ስኢልኩም ብስእሊ ናባና ክሰድሉ ትኽእሉ ዕድል ኣሎ። ስእልታት እዚ ኣብቲ ናትና ዌብሳይት ኣብቲ ናትና ገጽ ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ስእልታትኩም ማለት እዩ። ብዝተረፈ እስከምንያ እንታይ ትሕብረኒ ዘላ ሙዚቃ እውን ኣለካ ንሕሪ ግዜ ኣለካ ኮይኑ ትብለኒላ ዝኾነ ኮይኑ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ የብለየን ግን ኣብ ዘረባና ምንያ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሙዚቃ መሪፃ ነይራ ሰዓትና ይፅንቅቃሎ ከፃውታ ጀሚሩ ንጉሱ ሕራይ እሞ ማዕረ ክሳብ ፅዋሕ ንራኽብ ድሓን ሕደሩ Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.